اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
Reci, ovo je put moj, ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravni.
U hadisu kojeg zbilježi imam Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Hurere radi Allahu ta'ala anhu, stoji da je Allahu poslanik kazao: ja sam prvak Ademovih potomaka na sudnjem danu, ja sam prvi iznad koga će se raspuknuti kabur i ja sam prvi koji će se zauzimati i kojim će biti dozvoljeno zauzimanje. Od odlika kojima je Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao Allahu poslanika alejhi salatu wa salam nad ostalim ljudima jeste i to da će on prvi sa svojim ummetom prijeći preko sirat čuprije. Od odlika kojima je Allah subhanahu wa ta'ala još na ahiretu odlikovao Allahu poslanika alejhi salatu vesselam jeste i to što je on, braćo moja draga, osoba koja će prva zakucati na vrata dženneta i prva osoba koja će ući u džennet. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Nasamom početku, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kao što znate, braćo moja draga, prošlog petka započeli smo jedan izuzetno atraktivan serijal emisija, predavanja koja su svakim danom sve više potrebna muslimanima, zato što je sve više onih koji svakim danom sve više napadaju Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, najodabraniju osobu koja je ikada kročila Allahom subhanahu wa ta'ala zemljom. Zato smo mi odlučili da se ovim druženjima družimo sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam, govoreći o njegovoj ličnosti, govoreći o njegovim odlikama kojima ga je Allah subhanahu wa ta'ala odlikao nad ostalim ljudima i nad ostalim stvorenjima. U prošlom predavanju spomenuli smo 12 odlika kojima se Allahov poslanik alejhi salatu vesselam odlikovao nad ostalim stvorenjima i nad ostalim poslanicima. To su bile odlike kojima se Allahov poslanik alejhi salatu vesselam odlikovao još na dunjaluku nad ostalim ljudima. Danas ćemo, ako Bog da, spomenuti neke odlike kojima se on odlikuje i kojima će se odlikovati na sudnjem danu. A kod zadnje odlike, ako Bog da, ćemo se malo više zadržati i nju ćemo malo detaljnije pojasniti. Prije nego što počnemo, samo kako bi uzeli jednu veliku pouku i poruku, da traženje znanja nije ispravno da čovjek sjedi i da sluša, a da ništa ne zapisuje. Pa ćemo tražiti da nam neko od 12 osobenosti koje smo spomenuli prošli put spomeni 6. Ako neko znadni, dobit će ovu knjigu koja je izuzetno vrijedna, zove se Zapečaćeni dženecki napitak. Prošla su vremena imama Buharije. Imam Buharija, rahmetullahi alihi, kao što ćete vidjeti kada završimo ovaj serijal, počet ćemo govoriti o imamu Buharije. Prenosi se u nekim predajama koji govori o njemu da je jedne prilike kod jednog imama šeha sjedio 16 dana. U tih 16 dana šeha je izdiktirao 15.000 hadisa. A imam Buharija je sjedio i slušao. Svi ostali su pisali, pa kada su mu prigovorili na to, on je kazao, spreman sam da vam izdiktiram svih 15.000 hadisa iz memorije. Pa su pristali na to i spomenuo im je svih 15.000 hadisa. Ljudi koji su pisali, popravljali su za njim svoje greške ili ono što nisu uspjeli zapisati. Vrijeme tog imama Buharije je prošlo. Sada, braćo moja draga, mi živimo u vremenu kada treba nešto pripisati, zabilježiti olovkom na papir. Jer znajte, to je jedini način da se okoristimo od onoga što slušamo, da dođemo kući, pa tu malo pročitamo, pa da prenesemo našoj supruzi, našem ocu, našoj majici i tako dalje. To je samo jedan dokaz da slabo pamtimo i da slabo ima ikakve koristi. Jer da ima koristi od ovih predavanja, minimalno da smo mi te stvari prakticirali, da smo o njima razmišljali, mi ih ne bi zaboravili. Zato sam Imam Buharija kaže, mi smo se potpomagali u pamćenju hadisa njihovim prakticiranjem. Ukratko ja ću spomenuti, znači kazali smo u prošlom predavanju da se Allah subhanahu wa ta'ala zakleo poslanicom Allahu poslanika alihi salatu wasalam, da se zakleo u Kur'anu njegovim životom. Također, nigdje u Kur'anu nije zabilježeno da ga je zovnuo njegovim imenom. Njegov sunnet je jedini put koji vodi do dženneta. Allahu poslanik je pečat svim poslanicima. Poslan je svim ljudima, čitavom čovječanstvu. Allah ga je poslao kao milost svjetovima, a o tome ćemo ako Bog da početi već sljedećeg petka govoriti. Allah subhanahu wa ta'ala kao počast njegovom poslaniku uzeo je od svih poslanika zavjet da ako bi se poslanik pojavio u njihovom životu da bi ga oni slijedili. Također, dao mu je sve ono po čemu su drugi poslanici bili prepoznatljivi, kao što je razgovor sa Musaom alejhi salatu vesselam ili kao što je uzeo Ibrahima alejhi salatu vesselam za svoga prijatelja. Allah subhanahu wa ta'ala ga na mnogo mjesta u Kur'anu, kada spominje više poslanika, njega uvijek spominje na prvom mjestu. I na kraju smo kazali, njegova vjera, njegov šerijat, njegov Kur'an koji je objavljen njemu, bit će sačuvan sve do sudnjega dana. Danas, braćo moja draga, nastavljamo sa ovim našim serijalom. Spomenut ćemo danas ukratko nekoliko osobenosti Allahu poslanika alihi salatu wasalam koji se vezuju za sudnji dan, koji nam ukazuju na veličinu mjesta Allahu poslanika alihi salatu wasalam kod njegovog gospodara, a opet iz toga treba da uzmemo pouku i poruku, a to je slijeđenje, obavezno slijeđenje Allahu poslanika alihi salatu wasalam, jer on je osoba koja toliko visoko mjesto zauzima kod Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara zemlje i nebesa. Prva počast jeste, braću moja draga, vezuje se za sudnji dan, da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam prva osoba čiji mezar će se rascijepiti, to jeste on će prvi biti proživljen. U hadisu koji je zbilježio Imam Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu, stoji da je Allahu poslanik kazao, ja sam prvak Ademovih potomaka na sudnjem danu. Ja sam prvi iznad koga će se raspuknuti kabur i ja sam prvi koji će se zauzimati i kojim će biti dozvoljeno zauzimanje. Nećemo ove hadise mnogo tumačiti, tefsiriti kako bi nam ostalo dovoljno vremena za zadnju osobenost, pošto o njoj, mislim, ima mnogo toga da se kaže. Druga stvar, druga osobenost kojom je Allah subhanahu wa ta'ala počastio Allahovog miljenika jeste, braćo moja draga, da je on, kao što smo kazali, prvak Ademovih potomaka na sudnjem danu. Zato nam svjedoči hadis kojeg smo malo prije spomenuli, ali ovdje se postavlja jedno pitanje, zašto se u više hadisa ograničava da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam prvak Ademovih potomaka na sudnjem danu. Kada znamo da je on prvak i najbolji Allahov rob koji ikada kročio na zemlji, ali zašto ovdje kaže na sudnjem danu? Zato, braćo moja draga, što na dunjaluku postoje neki ljudi koji žele da se nametnu kao autoriteti, da su oni u nekom segmentu života prvaci, ali kada se dođe na sudnji dan, ne postoji drugi prvak osim Allahov poslanik. I onaj ko je tamo prvak, i onaj ko tamo vrijedi, to je prava vrijednost. Zato kada pogledate u suri Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala kaže Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki jaumi din, gospodar sudnjega dana. Allah je gospodar svega i ovih dana i sudnjega dana. Ali zašto kaže sudnjega dana? Zato što će se tamo tek vidjeti ko je pravi gospodar. Mi sada imamo ovdje ljudi koji kažu ja sam gospodar ovoga, ja sam gospodar ovoga, ja sam vlasnik ovoga. Ali na sudnjem danu se pravo gospodarstvo vidi i pravo vlasništvo. Zato je Allahu poslanik alihi salatu wasalam spomenuo da je prvak Ademovih potomaka na sudnjem danu. Tamo ko je prvak, on je zaista pravi prvak. Treća stvar od stvari koje ukazuju na počast Allahu poslanika alihi salatu wasalam jeste i to da mu je Allah subhanahu wa ta'ala obećao dati meqami el mahmud, a to je dozvola velikog zauzimanja, velikog šefaata. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu i probdi dio noći u molitvi, to je samo tvoja dužnost, gospodar tvoj će ti na onom svijetu hvali dostojno mjesto darovati. Meqami el mahmud, to je mjesto, braćo moja draga, koje ne dolikuje nikom osim jednom od Allahovih robova, a to je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, i to je taj veliki šefaat koji zbog kojeg ćemo zahvaljivati i prve i zadnje generacije Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam. Svi mi znamo one duge hadise kako će ljudi odlaziti od svojih poslanika pa tražiti od njih da se zauzmu, da počne dan suđenja, da se zauzmu za njih, pa će doći taj šefaat do Allahu poslanika alihi salatu wasalam, pa će on kazati da ja sam taj koji će se zauzimati. Također, od odlika kojima je Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao Allahu poslanika alihi salatu wasalam nad ostalim ljudima, jeste i to da će on prvi sa svojim ummetom prijeći preko sirat čuprije. I to su, braćo moja draga, izuzetno velike stvari i o tome su nam došli vjerodostojni hadisi koje je zabilježio Imam Buhari rahmetullahi alihi. Također od počasti kojima je Allah subhanahu wa ta'ala počastio Allahog poslanika vezuju se za ahiret jeste i to da mu je Allah dao džennetu, u džennetu rijeku koja se zove Kauthar. Inna a'tajna kel Kauthar. Mi smo ti u istinu dali el Kauthar. Kaže su hadisu od Enesa radijallahu ta'ala anhu, koji je zbilježio ima muslim, kaže sjedli smo jedne prilike sa Allahovim poslanikom u džami, pa je malo zaspao. Pa se je probudio i bio je nasmijan. Pa smo ga pitali, zašto si se nasmijao o Allahu poslaniče? Pa kaže, objavljena mi je jedna sura, pa je proučio inna a'tayna kel kauthar fa salli li rabbike wanhar inna shani'aka huwal abtar. Mi smo ti u istinu dali Kauthar, pa klanjaj gospodaru svome i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi, sigurno će bez spomena ostati. Zatim kaže Allahu poslanik, a znate li vi, obraća se poslanika sahabima, znate li vi šta je Kauthar? Objavljena je ta kuranska sura, pa on pita sahabe, a znate li vi šta je Kauthar? Pa kažu ashabi, ne znamo o Allahu poslaniće, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa je kazao Allahu poslanik, to je rijeka s mnogo dobra koja mi je obećana, koju mi je obećao moj gospodar, to je bazin na koji će na sudnjem danu s posudama brojnim kao nebeske zvijezde dolaziti moji sljedbenici, pa će jednom robu između njih biti spriječeno da priđe. Ja ću kazati gospodaru i on je moj sljedbenik, pa će mi odgovoriti ti ne znaš šta je on sve uradio nakon tvoje smrti. Allahu poslanik alihi salatu wasalam u vjerodostojnim hadisima opisuje Kauthar, pa kaže da je njegova tečnost ljepša od bijelija od mlijeka, da je njen miris ljepši od miska, da je broj posuda njenih veći od broja nebeskih zvijezda i na kraju ko se jednom napije sa te rijeke nikada više neće i žedniti. Također, Allah subhanahu wa ta'ala počastio je Allahu poslanika alihi salatu wasalam time što je učinio njega i njegovim ummetom da će svjedočiti protiv svih prijašnjih poslanika, mislim njihovih naroda. Tako Allah dželešanu kaže u Kur'anu: "Vec'alnakum ummeten wasata litakunu shuhada'a 'alan-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida." Mi smo vas učinili pravednom zajednicom da biste bili svjedoci, shuhada'a, protiv ostalih ljudi, a poslanik će biti svjedok protiv vas svi. Prenosi se u vjerodostojnom hadisu kojeg je zabilježio imam Buharija, da će doći Nuh alejhi salatu vesselam na sudnji dan, on i njegov narod, pa će ga upitati Allah subhanahu wa ta'ala, jesi li dostavio poslanicu svome narodu? Pa će kazati, jesam o gospodaru. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala upitati njegove sljedbenike, je li vam dostavio poslanicu? Pa će kazati, o gospodaru, nikada nam nije došao nikakav poslanik. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Nuhu, ko će ti svjedočiti da si dostavio? Kaže, svjedočit će mi Muhammed alaihi salatu wasalam i njegov ummet. Pa kaže Allahu poslanik, to su riječi Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Mi smo vas učinili pravednom zajednicom da biste svjedočili protiv ostalih ummeta, a ja ću svjedočiti protiv svih vas. Također, od odlika kojima je Allah subhanahu wa ta'ala još na ahiret odlikovao Allahu poslanika alihi salatu wasalam, jeste i to što je on, braćo moja draga, osoba koja će prva zakucati na vrata dženneta i prva osoba koja će ući u džennet. Postoji li veća počast od ove počasti da je on osoba koja će prva zakucati na vrata dženneta i prva osoba koja će ući u džennet? Kaže se u hadisu kojeg je zabilježio imam Muslim, da je kazao Allahu poslanik, ja ću imati najviše sljedbenika na sudnjem danu i ja sam prvi koji će zakucati na vrata dženneta. A u drugom hadisu stoji, koji je također vjerodostojan, kaže Allahu poslanik, ja ću doći kod džennetskih vrata pa ću pokucati. Pa će onaj melek vratar upitati, ko je? Pa ću kazati Muhammed. Pa će kazati melek, naređeno mi je da tebi samo otvorim i da nikome prije tebe, ako neko pokuca, da nikome ne otvorim. Pogledajte, braćo moja draga, ovi veliki počasti da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam osoba koja će prva ući u džennet i prva osoba koja će zakucati na vrata dženneta. Također, od počasti prema Allahu poslaniku jeste i to da je Allah subhanahu wa ta'ala učinio ummet Muhammeda alejhi salatu vesselam da će oni prvi ući u džennet i da će biti najbrojniji u džennetu. Ovo je, hajde da kažemo, jedan veliki posticaj nama, da će ummet Muhammed alejhi salatu vesselam biti najbrojniji narod u džennetu. Pa kaže se u vjerodostojnom hadisu kojeg je zabilježio imam Tirmizi, a njegov vjerodostojnost je potvrdio Šejh Albani, da je kazao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike, obraćajući se ashabima, jeste li zadovoljni da budete četvrtina stanovnika dženneta? Pita Allahu poslanik svoje ashabe, bili vi bili zadovoljni da četvrtina stanovnika dženneta budu sljedbenici mog ummeta? Pa kažu ashabi, bi Allahu poslaniče. Kaže Allahu poslanik, bili zadovoljni kada bi bili mi trećina stanovnika dženneta? Pa kaže Allahu poslanik, pa kažu ni bi Allahu poslaniče. Kaže Allahu poslanik, da li bi bili zadovoljni kada bi mi bili polovina stanovnika dženneta? Bi Allahu poslanici. Kaže Allahu poslanik, ja se nadam da će moj ummet biti polovina stanovnika dženneta. Pa kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, to je jer u džennetu neće biti i neće ući u džennet osim duša mu'mina, a vi ste među mnogobožcima, niste ništa osim kao bijela dlaka na leđima crnog bika. Toliko je proteklo kroz historiju ljudi koji nisu vjerovali, koji su bili mnogobožci, da kaže Allahu poslanik, u džennet neće ući osim mu'min, vjernik. A vas je toliko malo u odnosu na mnogobožce da ste kao bijela dlaka na leđima crnoga bika. I zadnja stvar, i kod ove stvari ćemo se, ako Bog da, malo više samo zadržati, a to je, braćo moja draga, stvar koja je bitna za nas i naš život, a to je ujedno i odlika Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam, a to je da ga je Allah subhanahu wa ta'ala počastio na onom svijetu da će iz njegovog ummeta ući u džennet 70.000 sljedbenika njegovog ummeta bez polaganja računa i bez ikakvog kažnjavanja. Zato je, braćo moja draga, to nama itekako bitno. Većina ovih stvari koje smo prije toga spomenuli ne odnose se mnogo na nas, ali ovo je stvar koja je ujedno odlika Allahom poslaniku alihi salatu wasalam, a ujedno je to i za nas podstrek da pokušamo da budemo od tih 70.000. Iako vidjet ćete na kraju, ima i drugih predaja u kojima stoji da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam zatražio od gospodara da poveća taj broj. I to su vjerodostojni hadisi. Pa u jednom hadisu je došlo da je Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje milosti dao na svaku hiljadu još 70.000. A u jednom hadisu za kojeg Albani šejh kaže da je vjerodostojan, na svakog pojedinca Allah je dao još 70.000. Znači ući u džennet bez polaganja računa i bez kažnjavanja bilo kakvog. Bi gajri hisabin wala azabin. Bez polaganja računa i bez kažnjavanja. Mi ćemo ovaj hadis na početku, samo ćemo ga pročitati, a nakon toga ćemo se zaustaviti na nekoliko mjesta u njemu za one stvari iz kojih se mogu uzeti neke veće koristi, iako sam hadis nosi u sebi mnogo korist. Znači, hadis je zabilježen kod imama Buhari i kod muslima, rahmetullahi alejhima. Od Huseina ibn Abdurrahmana se prenosi da je rekao, bio sam kod Saida ibn Džubeira. Said ibn Džubeir, to je poznati tabi'in, jedan veliki islamski učenjak. Pa kaže ovaj Abdurrahman, rekao nam je Sa'id ibn Džubeir, ko je vidio jučer na večer zvijezdu koja se proliva? Pita njih Sa'id ibn Džubeir ljude koji su bili kod njega, između njih je bio jedan ovaj Husein ibn Abdurrahman, pa kaže, ko je od vas jučer na večer vidio zvijezdu koja se proliva? Pa kaže ovaj Husein ibn Abdurrahman, ja sam vidio. I onda on nastavlja pa kaže, što se tiče mene, ja nisam tada bio u namazu, već me je ujeo akrep. Znači, da ne bi ljudi shvatili, zamislite sada ja nekoga upitam, ko je sinoć vidio zvijezdu? Kaže neko, ja sam vidio. Mi bi odmah pomislili, mašala, ovaj je klanju noćni namaz. Ovaj pobožnjak, iskreni insan, on kaže, ali nemojte misliti da sam ja klanjao tada. Mene je ujeo akrep. Žestoko me ujeo, nisam cijelu noć mogao da spavam, pa sam tražio nekoga ko će mi učiti rukju. Pa mu kaže Sa'id ibn Džubeir, a šta te je ponukalo da to uradiš? Da tražiš nekoga ko će ti učiti rukju zato što je te ujeo akrep? Kaže Husein, ponukalo me na to hadis koji nam je prenio ko? Ša'bi. Pa mu kaže Sa'id, a šta vam je to prenio Ša'bi? Kaže Abdurrahman, prenio nam je hadis od Allahog poslanika alejhi salatu vesselam da je kazao, nema ruke osim za urok ili groznicu. Ova riječ groznica prevodi se i znači ujed akrepa. Obuhvata ujed akrepa i groznicu. Znači, nama je on kazao da je Allahog poslanika alejhi salatu vesselam rekao, nema ruke osim za urok i za groznicu ili ujed akrepa. U vjerodostojnim predajama ovog hadisa, ovaj hadis znači bilježe Buharija i Muslim, kaže Allahu poslanik, datum je da će ući u džennet 70.000 bez polaganja računa, njihova lica su kao mjesec u noći uštapa, njihova srca su poput jednog srca, pa sam zatražio od gospodara da poveća taj broj, pa mi je dao da na svakog čovjeka uđe 70.000 dodatni. Znači na svakog čovjeka od 70.000 još će ući 70.000. To je Allah subhanahu wa ta'ala velika milost prema ovom ummetu. U nastavku druženja ukratko ćemo se zadržati kod nekih koristi koji se mogu uzeti iz ovog hadisa, pošto je ovaj hadis izuzetno potreban nama kako bi se, ako Bog da, pokušali potruditi da budemo od ovih ljudi koji će zaraditi ovu veliku nagradu. Prva stvar, pogledajte početak ovog hadisa kada ovaj čovjek kaže o sebi, ja sam vidio tu proljevenu zvijezdu, ali nisam u tom periodu, u tom momentu klanjao. Pogledajte kako su prve generacije, kako su se čuvale od toga da urade kakvo djelo radi ljudi. I kako su se čuvali da budu daleko od onoga da ih ljudi hvali za stvari koje nisu uradili. Poznato je da u današnjem vremenu mi, ljudi se lijepo osjećaju kada te neko hvali za stvar koju nisi uradio. Mašala, ti pobožan, ti vako, ti znaš da nije ništa od toga, ali ti cvateš ko ruža. A znaš da to nije tako. Nama jedan šejh u Medini kaže, čovjek je, da ne bude neki veliki izraz, ali to je, kaže, osobina nenormalnih ljudi da se ponosi čovjek sa ništim što nisi uradio. A to je s druge strane i svojstvo koje Allah subhanahu wa ta'ala pokudio u Kur'anu pa kaže, ne misli nikako da će oni koje veseli ono što rade i kojima je drago da budu pohvaljeni i za ono što nisu učinili, nikako ne misli da će se kazni spasiti, njih teška kazna čeka. Allah Čilešanu u suri Ali Imran pokudio je ovo svojstvo da se ljudi veselije da te neko hvali za nešto što nisi uradio. Dobro kad te pohvali ljudi za nešto što radiš, to je u redu. Ali ljudi te hvali za nešto što nisi uradio i tebi to drago, to je veliki upitnik. Znači jedna velika korist iz svega spomenutog, kako se ti ljudi čuvali, čak dvosmisleni riječi kako ne bi neko o njima nešto pomislio što nisu uradili. Kaže, ja sam bio budan, ali nemoj da mislite da sam klanjao. A mi, ako ikako možemo kazati šesterosmislenu riječ, pa da se iz toga shvati ono što jest, a da se usto još shvati da smo mi neki pobožnjaci. Također, pogledajte ovdje lijepog načina. Kada on njemu kazao da je tražio nekoga da mu uči rukiju, kaže, a šta te je navjelo na to? Na što nam ukazuje ova rečenica? Ukazuje nam, braćo moja draga, da nema smjetnji da upitaš čovjeka šta ti je dokaz za to što prakticiraš. I to kod prvih generacija nije uopšte bilo nešto veliko. Ovaj čovjek se uopšte nije naljutio zato što ga je on upitao, čak mu je odgovorio. A pogledajte, braćo moja draga, stanje u kojem mi živimo. Ljudi smatraju, prva stvar, ljudi ne znaju izvore naše vjeri. I kada bi nekom je kazao, to što prakticiraš, imaš li dokaz, on ne zna, jadnik, iz čega bi ti mogao donijeti dokaz. On ne zna da je dokaz Kur'an, sunnet, konsenzus, analogija. On jedino možda zna da postoje dokazi, vako sam naslijedio od moga dede. Ovo je tradicija, i vako i vako. To nisu dokazi u našoj vjeri. Postoje mnogo jači dokazi od toga. Tako da mora, braćo moja draga, da uzmemo iz ovoga jednu veliku korist, a to je da nema smetnje da na lijep, kulturan način upitaš nekoga šta je dokaz za to što prakticiraš, i osoba koja bude upitana na osnovu ovog hadisa ne treba da se nađe uvrijeđena, već treba da odgovori. Također, pogledajte kako ovaj Sa'id imao lijep pristup. Kaže, kako je lijepo i divno da čovjek stane kod onoga što je naučio. Znači, kako je divno to da čovjek prakticira ono što zna. Također ovdje možemo uzeti, braćo moja draga, jednu izuzetno veliku pouku, a to je da čovjek treba, makar se sa nekim čovjekom i ne slaga u određenim stvarima, ali ako zna da on to prakticira s ubjeđenjem da je to istina i da zato ima dokaze, treba da se sa njima lijepo ponašamo. Bilo kom, da li neko u rodbini, da li neko u džamiji, da li neko u drugoj državi, znači čovjek treba sa ljudima koji praktikuju drugačije stvari, a imaju zato dokaze, da se prema njima lijepo ponaša. Zato što to oni radi iz ubjeđenja da je to istina. To on kaže, ja se ne slažem s tobom, ja imam drugi hadis, ali je izuzetno lijepo svojstvo da ti radiš po onome što znaš. Jer je problem naš današnji, što mi znamo, ali ne prakticiramo. Ali nije problem ako čovjek zna pa to prakticira, makar to bio i problem, makar to bilo i neispravno. Ali on će biti kod Allah subhanahu wa ta'ala opravdan zato što nije drugčije znao. Ovo nam je jedna velika pouka kada je u pitanju postojanje razlika u određenim fiskim pitanjima u džamijama. Treba, braću moja draga, da se na najljepši način odnosimo prema ljudima koji imaju određene stavove različite od onoga što neko prakticira. Jer ti ljudi su tako naučili i tako prakticiraju. I treba prema njima da se ponašamo kao ovaj Sa'id. Zaista je lijepo da čovjek stane kod onoga što je naučio. To je znači jedna strana. A druga strana, sad je njihov problem, nečiji problem, da li je to opravdano što on nije tražio druge dokaze ili nije, ili jest. Ali znači mi trebamo da imamo takvim ljudima lijepo mišljenje da prakticiraju ono što znaju. Također, kada, kaže Allahu poslanik, pokazani su mi ummeti prijašnji. Pa sam vidio poslanika sa krubicom ljudi, pa poslanika sa dvije ili tri osobe, pa poslanika samog. Ovdje je također jedna velika korist onima koji se bave misionarstvom, a svi se mi bavimo misionarstvom, htjeli ili ne htjeli, mi pozivamo ljude i mi smo u centru pažnji. Velika korist, a to je da nije uvjet da imaš mnogo sljedbenika pa da se pokaže da si ti na istini. Ne. Kada bi to bio uvjet, onda ovi poslanici, kako bi oni, kako bi dali odgovor na to? Znači, doći poslanici na sudnji dan koji nemaju ni jednog sljedbenika. Je li to znači da nisu bili na istini? Ne. Bili su na istini, a što niko nije prihvatio, to je druga stvar. Tako čovjek ne treba da boluje od toga da ima sledbenika. Ali s druge strane, ne smije svoje nepromišljeni postupke opravdavati nepostojanjem sledbenika. Kada čovjeku kažeš, pazi bola, ne treba tako, polako, nije to sunnet, previše srljaš, grub si previše, ne, nama ne trebaju rezultati, nas ne interesuju rezultati, bitno je da dostavimo. U tom segmentu jeste bitno je da dostaviš, ali nemoj zapostavljati sunnet Allahovog poslanika, već dostavljaj kako je on dostavljao. A ne da uzmemo samo jedan segment Allahovog poslanika, bitno je da dostavim. Dostavi onako kako je dostavljao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Ali neka generalna poruka, znači svega toga, čovjek ne treba da žali i da ga žalosti to ako nema velik broj sljedbenika. S druge strane, ako imaš sljedbenika, ne mora znači da si na haku. Ne mora značiti mnoštvo sljedbenika, ne znači da je neko na haku. Jer pogledajte ove sve poslanike, ni jednog sljedbenika nemaju, ali smo ubijeđeni sigurno da su ti poslanici bili na haku. Također, pa su asabi počeli nagađati ko su te osobe. Nešto nam ukazuje ova rečenica, braću moja draga. Ukazuje nam veliku želju asaba za prakticiranjem vjeri. Koliko puta mi čujemo hadis, pa odemo kući pa ga ne prakticiramo. Na jedno uho uđi, na jedno iziđi. A pogledajte asabe. Nije Allah poslanik alejhi salatu vesselam ostavlja u nedoumici, a oni odmah počeli da raspituju. Zašto? Da bi se natjecali u tome. Da bi oni bili od tih ljudi, a koliko je velika razlika između nas i njih u tom pitanju. Također, u riječima Allahu poslanika alihi salatu wasalam, kada kaže, to su oni koji ne traži da im se rukja uči. Znači, Allahu poslanika alihi salatu wasalam počin da opisuje te ljude koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kažnjavanja, pa kaže, to su oni koji ne traži da im se uči rukja. Ovdje treba napraviti razliku između traženja učenja rukje i da ti neko dođe i uči rukju bez traženja. U osnovi, braću moja draga, učenje rukje, Kur'ana, bolesniku je dozvoljena stvar, sve dok u tome ne bude neki šerijatski prekršaja. Ovdje treba spomenuti jedan rivajet, a to je da u jednom rivajetu ovog hadisa je došlo u opisu ovih ljudi da su to oni koji ne uče rukju. Šejhul Islam ibn Tejmije rahmetullahi alihi kaže da je taj rivajet neispravan, da je to greška. Jer kaže, kako može biti ispravan taj rivajet ako je u drugom hadisu vjerodostojnom Allahov poslanik kazao, ako neko od vas može koristiti svome bratu tako što će mu učiti rukju, neka mu uči rukju. Da u jednom hadisu se preporučuje učenje ruke, a u drugom da se smatra to svojstvom koje će izvesti insana iz te velike skupine. Pa se prenosi u vjerodostojnim hadisima da je Džibril alejhi salatu vesselam učio rukju, pa se prenosi da su ashabi, pa da je Aisha učila rukju Božijem poslaniku. Zar je moguće da sve te skupine nisu željele da potpadnu pod ovu skupinu 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa? Zato Šejhul Islam ibn Tejmije kaže, ispravno značenje ovog hadisa je da su to oni koji traži da im se uči rukja. A ovdje se postavlja onda pitanje, a šta je poenta da čovjek ne traži da mu neko uči rukju? Poenta je, braću moja draga, da čovjek to ostavi zbog jačine svog oslonca na Allah subhanahu wa ta'ala. Da je čovjek toliko jako ubijeđen i toliko se jako oslanja na Allah subhanahu wa ta'ala da ne želi da se ponizi drugima da kaže da mi uči rukju. Ali ovdje treba naglasiti, ako neko dođe u zijaret bolesniku i kaže, ja bi da ti proučim rukju, i on kaže, dobro, uči. Tim gestom čovjek ne ispada i ne izlazi iz okvira ove skupine. Znači, hajde da kažemo problem je, ali nije problem. To je dozvoljena stvar da kažeš čovjeku, de mi uči rukju, bolestan sam. Ali samim tim samo ispadaš iz ove skupine. Ali je to stvar šerijatski opravdana i dozvoljena. Znači, ne bi volio da ostane neki nejasnoća. Druga stvar, drugo svojstvo ovih ljudi jeste, to su oni koji se ne liječe na način sprljivanja ili žigovanja ili, kako to u modernom tom nekom svijetu kažu, kauterizacija. Znači da se ljudi liječe tako što, kako se zove, usijanim željezom pritisnu na određene dijelove tijela. Normalno, opet to je posebna stvar. Ista poenta i ovome, znači da čovjek ne traži, zašto? Zato što se jako oslanja na Allah subhanahu wa ta'ala da će ga on izliječiti. Po ovom pitanju ne bi volio da se ovdje mnogo zadržajemo, pošto nam već vrijeme ističe. Po pitanju ovog liječenja usijanim željezom došli su različiti hadisi od Allahu poslanika, pa ćemo naći da u nekim hadisima Allahu poslanik liječio druge ljude tako. U drugim hadisima ćemo vidjeti da je pohvalio da se to ostavi, kao u ovom hadisu. U nekim hadisima ćemo naći da je zabranio takvu vrstu liječenja i ima hadisa da to Boži poslanik nije volio. A sam Ibnul Qayyim rahmetullahi alihi kaže, ne postoji kontradiktornost između ovih hadisa. Već znači, ovi hadisi u kojima stoji da je Allahu poslanik to radio, ukazuje da je to dozvoljeno. Oni hadisi u kojima stoji da to je, da nije volio, da je volio osobe koje te ostavljaju, to ukazuje da je to bolje ostaviti. A oni hadisi gdje to zabranjuje, oni se odnose na to da je to mekruh, osim znači u slučaju da čovjek pokuša sve vrste liječenja pa ne mogne, onda mu je to inšallah dozvoljeno da se liječi na takav način. Ali prije toga da počne sa tim načinom liječenja, to je pokuđeno zbog tih hadisa. Na kraju kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, i na gospodara svoga se oslanjaju, nakon što je kazao i oni su ti koji ne vjeruju u loše znake. Znači o tome smo mi govorili prije kada je u pitanju sujevjerje, da je mnogo stvari zbog kojih su ljudi počeli, da se među njima šire ti neki loši predznaci. Ljudi imaju loše predznake vezano za mjesta, za vrijeme, za dane, za sedmice, ali to, braću moja draga, nema nikakve osnove u islamu. I treba napraviti ovdje razliku. Ove prve dvije stvari koje smo spomenuli, one su dozvoljene šerijatski, liječenje rukijom i usijanim tim željezom. I čovjek ako bi radio, inšallah, on je i dalje musliman. Ali ova treća stvar, sujevjerje, to je itekako opasna stvar. Znači nju je obavezno ostaviti. Dok ove dvije stvari prve nije obavezno ostaviti, ali ako i čovjek znači bude prakticirao, izlazi iz ove skupine. I na kraju kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, to su oni koji se oslanjaju na svoga gospodara. I to je, braćo moja draga, poenta cijelog ovog hadisa, jer ove tri stvari spomenute nisu ništa drugo nego primjeri iz čvrstog oslonca na Allah subhanahu wa ta'ala. Kada čovjek ne želi da mu se uči rukija, zašto? Zato što se oslanja na Allaha. Ako ne želi da ga liječi na način usijanim željezom, opet zašto? Zbog oslonca na Allaha. Ako nema sujevjera pri sebi, zašto? Zato što se oslanja na Allaha. Prešla mačka crna ili ne prešla preko puta, njemu je to svejedno. Zašto? Zato što se oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, pojenta u ovom hadisu jeste čvrst oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Po tom pitanju, ako pogledamo u ummet, vidjet ćemo da su se ljudi podijelili u tri skupine, dvije koje su otišle u krajnost i zlatna sredina. Imamo ljude koji sjede kod kuće sa tespihom u ruci ili eventualno knjigom u ruci i kažu ono što mi je gospodar propisao doće mi, ne trebam ja raditi, to je greška. Imamo druge ljude koji su otišli u drugu krajnost pa samo vjeruju ako uradi. Kaže ja vjerujem ako uradim. I oslanja se na te svoje razloge ovo dunjalučke. I to je neispravno. Ispravna je sredina da čovjek uradi ono što je u njegovoj mogućnosti, a nakon toga da se osloni na Allah subhanahu wa ta'ala, a ne na razloge. Koliko puta se desi da čovjek posije, ali ne nikni. Što ne znači da se na to oslanjaš. Posije i nakon toga kaže, oslanjam se sada na Allah subhanahu wa ta'ala. Jer pogledajte sam primjer onih ptica koji velik broj ljudi te hadise pogrešno shvata i one su navedene u hadisu Božijeg poslanika kao primjer jakog oslonca na Allah subhanahu wa ta'ala. Da se vi, kaže, oslanjate na Allah kao što se ptice oslanjaju, Allah bi vas obskrbio. Pa onda govori o pticama, kaže, obskrbio vas kao što ptice obskrbljuje. One i zajutra, kaže, ustaju, odlaze gladne, a naveći se vraćaju site. Ptice nisu ostale u gnjezdu pa da kažu, mi se oslanjamo na Allah, sjedimo cijeli dan u gnjezdu, doći nam rizki na faka. Ne. Već odlaze i zajutra gladne i cijeli dan kruže, traže svoj rizik i svoju nafaku, a nakon toga se vraćaju site. Tako je ispravno da čovjek treba da poduzme sve što u njegovoj mogućnosti, a nakon toga da se osloni na Allaha. I zadnja kratka korist, pogledajte milosti i pogledajte mudrosti Allahu poslanika. Kada ustaje ovaj drugi čovjek i kaže, o Allahu poslaniće, traži da i ja budem u toj skupini. Kaže, sebe kake biha ukaša. Pretekao te je ukaša. Pogledajte kako na lijep način Allahu poslanik je odbio taj njegov zahtjev bez da ga uvrijedi. Tako čovjek ako od njega neko traži neku uslugu, treba da pokuša, ako ne može da mu to ispuni, da ne povrijedi njegove osjećaje, a da mu ipak kaže da to ne može učiniti. I to je isto jedna veoma bitna stvar, braćo moja draga. Ovdje komentatori ovog hadisa navode da je Allahov poslanik odbio ovog drugog ashaba zato što je bio munafik. Ali je to neispravno tumačenje. Allah najbolje zna ispravno tumačenje da ga je odbio kako bi zatvorio vrata drugima. Jer da je njemu kazao, dobro, molim Allaha da i tebe učini. Ustao bi treći, ustao bi četvrti, ustao bi peti, pa bi možda među ti pet ljudi ustao neko ko to i ne zaslužuje. Ali Božji poslanik je u kaši kazao, molim Allaha da te učini od njih. A dok je ustao drugi, kaže, pretekao te u kaš. Nije kazao, ti ne vrijediš. Pretekao te, jedan u redu, dalje trudite se. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima njegove vjere. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Man hayyaja al-qalb hatta thara burkana wa fajjara ruha yasara wa nirana nama al-khaliyun wa artahat nufusuhum للذل وانت فر الشاهين عريانا من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يعصارا.